Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētojiem ziņām studijā Valda Laizāne. Sastdien 23. maija pulkstens 18. Muzeju nakts ietvaros Latvijas ceļu muzejā Tukuma novada Milskalnī tiks atklota jauna ekspozīcija Mēs tik ilgi braucam, komer. Ekspozīcija izvietota divos zāļos Šlokenbekas mūžas kungu mojā un būs skotamaļēts 2027. Gada majam. Vienā no zāļuma apmeklātojiem pīdovos video stostu par ceļojumiem pa Latvijas autoceļiem, kas palikuši atmiņā aktierim Uldim Dumpim, mūziķim Aijai Vītolijai un Finkim, pavoram Erikam Dreimantam un citim sabiedrībā zinomiem cilvēkiem. Tīpat būs īspēja uzzinot un arī atcerāties to, ka ceļošana ar auto Latvijā notika 20. Gadsimtā. Ekspozīcijas otro daļa topusi sadarbībā ar Tukuma mokslas skolas pedagogiem un audziekņiem, un timā varās apskatīt vairāk nekā 30 mokslas skolas audziekņu darbus, kas topuši 5 mārā Sobača tekstu motīviem. Darbi veidoti gošas akvareļa akrila gleznīcēbas un grafikas linogrīzuma tehnikā. No 21. maija līdz 3. juņam notiks zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona lauka taktiskos mocēbas Grips 7. Militāro mocēbu mierkis treņāt un pārbaudāt vīnēbas vispārējo kaujas gatavēbu. Lauka taktisko mocēbu ītvaros tiks pilnveidotas karavēru un zemesorgu individuālos un kolektīvos īmaņas. Tāpat tiks trenētas bataljona štāba un apakšvīnēbu plānošanas procesa un sadarbības īspiejas. Mocēbas Grips 7 notiks Ādažu militārijos poligonos, kā arī Kroslovas un Rāzeknis novados. Mocēbu scenārija ītvaros 26. maijā Kroslovas pilsētā notiks pūļa kontrolis vingrinojums. Zemesardzes 36. Kaujas atbalsta bataljons ir vienīgais profesionālo dienesta bataljons Latgaļī. Lūdzes novada pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un balsot par sabiedrības ļaizdaļības projektu idejām, kas tika īstenīgtas ļaizdaļības budžeta projektu konkursā. Balsošanai nodotas 9 iedzīvotāju izsniegtos idejas, kas paredz uzlabot vidi, infrastruktūru un kūpīnas dzēvi visā Lūdzes novadā. Balsošana notiek no 20. maija līdz 2. juņam izskaitot platformā geolatvija.lv. Balsot drēks tik viens Lūdzes novada iedzīvotājs, kurš sasniedz 16 gadu vecumu un kura deklarēto dzīvesvieta ir Lūdzes novadā. Katram balstīsēgiem ir viens balss par katru projektu.
Laika ziņas.
Dīnā austrumos dabas būs mokūņaini un vien vītam tī nedaudz skaidrosīs, savukot rītumos mokūņu daudzums būs mainīgs. Sokot no piecpusdīnis austrumu rajonos gaidams lejts, vokarā arī pārkjūņa nagais. Lokāli pīkrastis rajonos sazaglobosīs migla un dilmoka. Vies turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra lielokajā teritorijas daļā būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.